Mulle tuli heti semmoinen olo, että mun pitää nyt aloittaa jonkinnäköisellä tämmöisellä niin kuin itse ruoskinnalla.
No, miksi?
Olen ahdistunut. Siis mä kuuntelin eilen yhdysvaltalaisen koomikon Mark Maronin tekemä haastattelu, jossa hänellä oli haasteltavana dokumenttielokuvaohjaaja Michael Moore. Ja tässä haastattelussa sain ainakin semmoisen vaikutelman, että Mark Maron olisi nähnyt kaikki Michael Mooren elokuvat. Ja nyt tässä kun tulit studioon, niin keskusteltiin hieman näistä sun aikaisemmista tekemisistä ja meidän tuottaja Jani Kortti kysäs multa, että onko mä nähnyt sun leffan Autobonus. Ja kävi ilmi, että en ole nähnyt. Ja nyt mulla on jotenkin kauhean huono omatunto, koska jotenkin vaikuttaa kamalan kiinnostavalta elokuvalta. Siis ilmeisesti siinä on joku tämmöinen, siis no kerro itse.
Ei sun tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä. Sä voit juhlia sitä, että sulla on herkku odottaa kotona, kun pistät YouTuben päälle.
Niin se löytyy sieltä, mutta eikö siinä ole siis, onko siinä joku tämmöinen siis niin kuin...
Joo, siis se on 2000-luvun alussa tekemäni dokumenttielokuva verkostomarkkinointia harjoittavasta pariskunnasta, joka on tehnyt noin 10 vuotta edellisen tämän Suomen suuren laman aikoihin konkurssin. He on siis olleet niin kuin ihan tavallisia yrittäjiä. Sitten kun he teki konkurssin ja katkeroituivat Suomen valtiolle, he päättivät sitten, että hei, Suomen valtiota enää elätä. Ja olivat sitten aikaiset tekemättä mitään, kunnes sitten löysivät verkostomarkkinoinnin ja pyrkivät sillä sitten pääsemään rikkauksiin käsiksi. Ja me lähdettiin seuraamaan heidän tarinaa joskus vuonna 2000. Tästä syntyi tämä leffa.
Me alettiin hieman tämän elokuvan tematiikasta äsken keskustella. Puhuttiin vähän uskosta, siis siitä uskosta, joka ihmisellä liittyy johonkin tämmöiseen niin kuin siis isoon juttuun, jota on milläkin hetkellä tekemässä. Siis oli sitten kyseessä joku Sunny Car Center tai Jurassic Park, mikä katsotaan syntyykö Vantaalle ja näin poispäin. On tietysti se ikään kuin tekijän usko olemassa, mutta sitten on olemassa myös se usko, joka liittyy siihen, että jos pistää esimerkiksi rahansa johonkin FinCapitaan tai sijoittaa piensijoittajana Talvivaaraan tai johonkin, niin siihen saattaa just liittyä kiinnostavalla tavalla niin kuin tämä uskon elementti, siis sitä kautta, että vaikka ympärillä näyttäisi siltä ja maailma sanoo, että tämä ei tule ikinä natsaan, niin se juttu haluaa jotenkin niin kuin viimeiseen asti haluaa pitää kiinni sitä, että kyllä tämä sitten lopulta kuitenkin lähtee uuteen nousuun. Onko sulle jotain erityistä viehätystä tällaisiin ihmisen tahdon suuntiin, jotka ehkä ulkopuolelta näyttää jotenkin älyttömiltä, mutta sitten ikään kuin vaikkapa dokumenttielokuvaohjaajana tai ihan kansalaisenakin pystyy jotenkin näkemään ulkopuolelta, että tai jännittää, että mitenköhän tässä niin kuin käy?
No mä luulen, että mulla on ehkä enemmän viehtymystä semmoiseen, se perustarina, mitä mä toistan noissa dokumenteissa, niin on aika lailla Davidin ja Goliatin välinen taistelu. Pieni ihminen vastaan suuret voimat, joita ei voi millään voittaa, mutta siis alkuperäisessä tarinassa tietenkin näin käy, että tämä pieni ihminen voittaa, mutta ehkä mä toivon sitten aina, että näin kävisi, mutta eihän Autobonuksessakaan loppujen lopuksi niin käynyt, että he olisivat rikastuneet ja saaneet sen tavoittelemansa Autobonuksen verkostomarkkinoinnin avulla.
Mm. Pohdiskelinkin äsken vähän semmoista juttua, että mä huomaan, että kun mä niin kuin seuraan tämmöisiä tapauksia vaikka lehdistä, missä on ehkä tämmöinen niin kuin pieni ihminen vastaan muun maailman, David Goliat, asetelma, niin mä huomaan, että mulla on semmoinen niin kuin hieman ristiriitainen kokemus siitä, että mitä mä ajattelen. Toisaalta tekisi mieli joidenkin tämmöistä niin kuin suuruuden hullujen brokkiksien äärellä, joista tulee semmoinen fiilis, että tämä ei niin kuin ikinä johda mihinkään, niin tekisi mieli jotenkin niin kuin lähteä semmoiseen niin kuin pilkkakirveen heittelyyn mukaan, ajatella, että onpas siinä niin kuin tyyppiä vielä kuin päässä ja narussa. Mutta toisaalta mulla on joku semmoinen niin kuin myös toive aina sen ihmisen kohdalla, että kumpa se sitten toisaalta jotenkin onnistuisi. Ja aina välillä niin kuin toivoa, että voisinpa mä sanoa olleeni väärässä tässä asiassa. Siis nauraneeni jollekin ihan älyttömälle jutulle ja niin kuin sitten yhtäkkiä se homma onnistuu ja tuleekin semmoinen hetki, jolloin mä voin todeta, että no sori, en tiennyt. Ja niin kuin tämä ihminen onnistui. Mä en tiedä, onko se sitten jotain semmoista, että tavallaan tuntee empatiaa sitä toista ihmistä kohtaan ja tavallaan myös ihmisolentona haluaisi, että kaikilla olisi hyvä olla. Vai mikä se niin kuin on?
Niin, ehkä kaipaatko sä jotain, joka helpottaisi sun elämää, jos olisi joku asia, mihin oikeasti uskoo?
Niin ehkä se on jotain myös semmoista, niin kuin, että
uskohan helpottaa elämää, siinä annetaan valta toisen käsiin.
Vai onko usko jotain sellaista, joka onko usko jonkin sorttinen defenssi, jolla torjutaan epäonnistumisen pelkoa?
Niin. Elämässä kuoleman pelkoa torjutaan uskomalla.
Nämä on näitä syviä kysymyksiä. Nyt on oikea ihminen studiossa pohdiskelemaan, koska tietysti dokumenttielokuvaohjaajana on jonkun universaalin äärellä usein näissä omissa aiheissaan, niin kuin sunkin elokuvissa. Toisaalta, jos tätä pintaa pohdiskelee, niin joku voisi ehkä todeta, että sulla on jonkinnäköinen tämmöinen isäjälkikasvu tai isäsuhteen pohtimiskausi käynnissä. Viittaan tässä nyt tähän sun elokuvan Laulu kotiikävästä. Mennään siihen hetken kuluttua, mutta nyt sulla on myös, oot ollut tuottajana tämmössä elokuvassa, jossa jonkin näköinen siis isäsuhde on myös keskiössä.
Joo, kyllä meillä on siis nyt täällä Dogpoint-festareilla, oli tiistaina ensillässä semmoinen dokkari kuin Isän tyttö, joka kertoo Suomen turkkilaisen Melisan ja hänen isänsä erotarinan käytännössä. Melisa on tämän elokuvan ohjaaja ja noin 25-vuotiaana hän halusi itsenäistyä dominoivasta isästään ja päätti muuttaa Istanbuliin, Turkkiin, takaisin maahan siis, josta hänen isänsä oli aikoinaan tänne tullut ja jonne isä ei missään nimessä haluaisi palata enää. Ja tämä olisi keino, millä sitten Melisa pääsi eroon isästään.
Ja sä oot tässä siis tuottajana?
Mä oon tuottajana tässä, joo.
Kuinka paljon sä oot tehnyt tuottamishommia?
Aina silloin tällöin oikeastaan, että niin kuin ehkä noin niin kuin mun ohjaukset on niin kuin silleen tunnetumpia, mutta että kyllä mä niin kuin olen aika monta dokkaria tuottanut itse asiassa. Mutta kaikki ei käsittele isälapsiteemaa mitenkään.
Niin, mä vaan ajattelin, että nyt tämä elokuva ja sitten tuo tosissaan viimeisin, josta nyt oot vääntämässä myös teatteriesitystä, niin siinä on tietysti, tämä on yksi asia, tämä tavallaan niin kuin vanhemman ja lapsen suhde. Ihan muuten tuosta Dogpointista, et ilmeisesti ihan hirveästi ole sitten muiden elokuvien näytöksissä juoksemassa.
No, en ole valitettavasti nyt ehtinyt, että tänne Helsingin kun tulee, niin täällä pyrin tekemään mahdollisimman paljon töitä aina silloin yhdellä kertaa, kun tuolta Oulusta aina saavun tänne. Niin en nyt dokkareita valitettavasti ehdi tällä kertaa katselemaan.
Miten muuten vapaa-ajalla? Katsoako dokumenttielokuvaohjaaja enemmän dokkareita vai fiktioleffoja?
No kyllä mä oon oikeastaan aina enemmän katsonut fiktioleffoja. Kyllä noista mun dokkareistakin näkee, että mulla on niin kuin viehtymys sinne puolelle. Että niin kuin mun teokset on esteettisesti ja tarinankerronnallisesti ja tuotannollisestikin menossa, olleet koko ajan niin kuin menossa enemmän ja enemmän sinne fiktiivisen suuntaan.
Niin se huomioitiin kriitikkoidenkin toimesta, kun vuonna 2013 toi sun Laulu kotiikävästä tuli ulos. Mä luin jonkun tekstin, jossa just pohdiskeltiin sitä, mitä itsekin elokuvaa katsoessa todensin, että ne elokuvan kohtaukset on itse asiassa välillä unohtaa katsomassa dokumenttia. Siis kun on näitä autokohtauksia, missä elokuvan päähenkilö istuu isänsä kanssa siellä auton etupenkillä ja sitten näitä kohtauksia jaksottaa tämmöiset ikään kuin hieman ehkä musiikkivideomaiset esiintymiset, jossa bändi soittaa, niin välillä unohtuu se, että niin, tämähän on siis dokkaria.
No toi on tavallaan suurin tunnustus, mitä mä voin saada dokumentaristina, että tämä ei tunnu enää dokumenttielokuvalta. Silloin mä oon onnistunut ikään kuin häivyttämään sieltä itseni ja sen välineen pois, että jos sä et ajattele sitä.
Avaa mulle vielä nyt tähän tätä, koska siis dokumenttielokuvassa tietysti usein arvostetaan sitä autenttisuutta ja se autenttisuus monessa elokuvassa muodollisesti tulee siitä niin kuin rososuudesta ja siitä, että se tekijä siellä näkyy ja näkyy selvästi, että nyt ollaan kameroiden kanssa jossain, ei haittaa, jos kuvaa ja vilahtaa peilissä ja näin poispäin. Niin miten se niin kuin, ikään kuin fiktionomaisen illuusion luominen on sellainen, jota sä koet dokumentissa arvokkaaksi?
Hitto, pistitpä pahan. Mulla siinä on ehkä se juuri se illuusio siitä, että se tekijä häviää siitä. Ja niin kuin asiat tuntuvat tapahtuvan kuin itsestään. Yleisökin unohtaa tekijän ja unohtaa jopa itsensä. Silloin niin kuin ollaan täysillä siinä päähenkilön. Tässä samaistutaan niin vahvasti siihen päähenkilöön, että unohdetaan kaikki muu. Tämä on ehkä se saatko kiinni ajatuksesta?
Niin, mä pohdiskelen sitä, että onko sillä jotain tekemistä sen kanssa, että siinä ikään kuin myös myönnetään se, kuinka dokumentti on nimenomaan sitä paketoitua ja kompressoitua todellisuutta. Ja otetaan ikään kuin se narratiivi käyttöön sitten sieltä fiktion maailmasta.
Juuri näin. Hyvin sanottu.
Palataan vielä vähän tähän, jos joku ei ole nähnyt tätä laulu kotiikävästä leffaa, että mistä siinä niin oikein oli kyse? Mikä se oli se story?
No story on se, että siinä tuota päähenkilönä noin 40-vuotias Kai Latvalehto, entinen muusikko Agnistic-yhtyeestä, joka tunnettu hitti oli Suomirokkia. Ja Kai on lapsuutensa viettänyt Ruotsissa siirtolaisena, eli on siis maahanmuuttaja ja maastamuuttaja myös. Ja silloin kun hän oli teini-ikäinen, niin isä päätti, että nyt muutetaan takaisin Suomeen. Tietenkään Kaille se ei ollut takaisin Suomeen, koska Kaihan ei muistanut, että hän oli 2-vuotias, kun hänen perhe muutti Ruotsiin, niin hänellä ei ollut minkäänlaista muistoa Suomesta. Eli hän muutti käytännössä vieraaseen maahan. Ja 40-vuotiaana sitten Kaille syntyi ensimmäinen lapsi, ja tämä niin kuin johti, niin kuin monesti käy tuossa iässä, niin johtaa tämmöisen niin kuin identiteettipohdiskeluun. Ja Kaila sitten siinä vaiheessa iski pintaan tämä lapsuus Ruotsissa, että kuka mä oon. Ja niin kuin se tuntui paljon isommalta möykyltä kuin mitä se oli siihen asti tuntunutkaan. Ja tämä oli niin kuin tavallaan se lähtöpiste, missä Kai otti muun yhteyttä. Ja ehdotti, että voisinko mä tehdä niin kuin ruotsin suomalaisista muusikoista dokumenttia. Sitten kun me alettiin puhumaan tästä asiasta, niin Kai sitten kertoi niin koko tarinansa lapsuudesta ja se oli sikäli erittäin kiinnostavaa, koska mäkin olin tuntenut Kain siinä vaiheessa jo varmaan 15 vuotta ja mä en tiennyt tästä taustasta mitään. Ainoastaan sen, että hän oli asunut Ruotsissa, mutta niin kuin sitä kaikkea, mitä siihen liittyy, tämmöinen niin kuin alemmuuden tunto ja niin kuin toisen luokan kansalaisuuden tunto. Se tuntui kauhean kiinnostavalta ja niin kuin siellä tuntui olevan Kailla menneisyydessä joku semmoinen mörkö, josta voisi saada elokuvaa. Mä sitten Kaille ehdotin, että kyllä mua kiinnostaa ne ruotsin suomalaiset muusikotkin, mutta oikeastaan mä haluaisin tehdä susta elokuvan. Ja tämä oli niin kuin se lähtöpiste sitten ja sitten me tehtiin siitä semmoinen road movie, jossa Kai matkustaa isänsä kanssa Göteborgin takaisin katselemaan lapsuuden maisemia.
Niin tämä ajatus tästä elokuvasta, siis ensimmäinen, just kun tämä leffa tuli vastaan, niin oli mullakin just se, että niin aivan elokuva tästä niin kuin suomen ruotsalaisuudesta, mutta hyvin
ruotsin suomalaisuudesta.
Ruotsin suomalaisuudesta, joo, näin päin. Se on niin kuin siinä keskiössä, mutta kyllä siinä sitten aika nopeasti tajus, että siinä on ehkä jostain vielä vähän universaalimmasta kyse, että siinä on just tämä isä-poikasuhde ja sitten se erilaisuuden kokemus ja muut. Ja sitten tässä tietysti siis ymmärsin myös sen ehkä, että miksi sä oot tähän leffaan tarttunut, koska se ajatus siitä, että ruotsin suomalaisuus elokuvan keskiössä, niin on siis se, että elokuvan tekijällä on joku henkilökohtainen suhde tähän aiheeseen. Mutta näin ei siis kuitenkaan sun kohdalla ollut. Sä et ole Ruotsissa asunut.
Ei, mulla ei oikeastaan niin kuin minkälaista. Mä oon asunut koko ikäni käytännössä Pohjois-Suomessa. Mun suvusta toki on muutettu Ruotsiin ja niin kuin näin, kuten varmaan niin kuin lähes jokaisella pohjoissuomalaisella suvusta on lähtenyt sinne jengiin. Mutta että se niin kuin oikeastaan mikä mussa resonoi silloin, kun mä sitä Kain tarinaa kuuntelin, oli se voimakas ulkopuolisuuden tunne. Et siihen mä pystyin samaistumaan hirveän vahvasti, vaikka mulla ei ole sitä kokemusta Ruotsissa, mutta mä en silloin niin kuin ymmärtänyt sitä, enkä mä oikeastaan välttämättä vieläkään ymmärrä, että miksi se kosketti mua niin vahvasti. Voi olla, että se johtuu isäsuhteesta, nyt kun niin kuin näin jälkikäteen sitä ajattelee, mutta se oli kuitenkin se, mistä mä niin kuin liikutuin niin paljon. Se Kain ulkopuolisuuden tunne, että okei, tosta mä haluan tehdä niin kuin sen elokuvan.
Muistatko muuten sellaista hetkeä keskusteluissa, joissa nimenomaan tämä ulkopuolisuuden tunne toisen ihmisen kokemana sulle jotenkin kristallisoitui? Tai minkälaista asioista se rakentui, se hetki?
Kai kertoi hyvin vahvasti, voimakkaasti siis tämmöisiä niin kuin muistoja sieltä lapsuudesta, kuinka hän on kokenut lapsena vahvasti sen, että ruotsalaisten aikuisten suhtautuminen hänen muuttuu siinä vaiheessa, kun he ymmärtävät, että hän on taustaltaan suomalainen. Koska sitä he ei niin kuin Kain lapsuudessa, niin kuin hänestä se ei näy näy päälle. Eikä se kuulunut puheesta, koska hän puhuu täydellistä ruotsia lapsena. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun aikuinen kysyy, että mikä sun nimi on, ja sitten kun käy ilmi, että se on suomalainen nimi, niin kaikoki aina, että niinku silloin nämä ruotsalaiset alkoi suhtautua häneen erillä lailla.
Tuon erilaisuuden kokemuksen julmuuteen on varmasti aika helppo tarttua, koska itselläkin syvällä sisällä sykähti, kun ajattelee nimenomaan sitä, että lapsena joutuu kokemaan erilaisuutta nimenomaan aikuisten näkökulmasta.
Kyllä.
Elokuva saa nyt uuden muodon, tai tarina saa uuden muodon. Nyt voitaisiin puhua vähän tästä tavallaan käännöstyöstä, jota olet tehnyt. Tämä Laulu koti-ikävästä dokumenttielokuva saa ensi-iltansa teatterinäyttämöllä ensi kuussa Oulun kaupunginteatterissa. Sä oot nyt ensimmäistä kertaa teatterin tekijänä ohjaamassa tätä näytelmää. Aloitetaan siitä, että mikä sun suhde teatteriin on ollut ennen tekijyyttä?
Mä oon ollut aina erittäin kiinnostunut teatterista ja olen käynyt paljon teatterissa ja niinku, se on kiinnostanut mua samalla lailla kuin aikoinaan, kun ennen kuin mä aloin tekemään elokuvia, mä olin muusikko. Ja silloin mua kiinnosti elokuvat ja ajattelin, että noita olisi joskus kiva tehdä. Ja toi teatterihomma on niinku samalla lailla väijynyt sit koko ajan tuolla jossain takaraivossa, että olisipa kiva kokeilla, että miltä toi tuntuu.
No minkä takia nyt oli se sauma, että nyt on hyvä kokeilla?
No, asiat napsahtivat kohdilleen. Oulun kaupunginteatterin edellinen johtaja Koukin Mikko kysyi multa, että olisiko mulla mielessä jotain niin kuin paikallista aihetta Oulusta, mistä kannattaisi tehdä näytelmä. Ja mulla ei siinä keskustelu aikana sitten oikein mitään tullut mieleen, mutta sitten yksi aamu heräsin märkänä hiestä ja tajusin, että no hitto, eihän mulla on käsissä niin kuin erittäin paikallinen aihe, joka on samaan aikaan myös sitten kansallinen aihe ja myöskin kansainvälinen aihe. Et jos ajatellaan, niin kuin mitä esimerkiksi Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu erittäin suurimmassa muuttominossa. Ja tämähän niin kuin käsittelee samoja teemoja tämä näytelmä. Tämä oli se ajoitus oikeastaan, että kun Koukin Mikko sitten kysyi tätä ja sitten mä ehdotin sitä sille, mutta itse asiassa Mikko olisi halunnut ohjata tämän itse viimeisenä duuninaan tuonne kaupunginteatteriin, mutta se oli mulle onnekkaasti niin tiukka aikataulu, että mä en olisi ehtinyt sitä siihen kirjoittaa ja oikeastaan halusin sen itsekin ohjata sitten mieluummin. Niin sitten kun tuli seuraava teatterijohtaja K.P. Toivonen, niin hänelle kanssa ehdotin tämän juttuun ja K.P. innostui myös hitosti siitä, että tämä on hyvä juttu, tehdään pois.
Mutta avaa mulle nyt tämä ajatus siis, jos mä nyt pyörittelen sitä, että mitä se dokumenttielokuva on, ja sitten mä toisaalta ajattelen sitä teatteria välineenä. Miten tämä käännöstyö siis oikein tehdään? Dokumenttielokuva, siis jotakin sellaista, missä materiaali on syntynyt niin kuin tietyssä paikassa tiettyä aikaa, jotenkin ehkä sitä niin kuin autenttista todellisuutta, mutta sitten niin kuin teatterilavalle, jossa sen tarinan esittää näyttelijät ja on se käsikirjoitus ja sitä toistetaan illasta toiseen. Miten nämä kaksi asiaa niin kuin sopii yhteen?
No, kun mä lähdin tekemään niin kuin näytelmäksi, niin mä en oikeastaan niin kuin lähtenyt siitä, että mä kääntäisin sen elokuvan näytelmäksi sellaisenaan. Se ei niin kuin mua kiinnosta. Se on vaan niin kuin tavallaan kopion tekemistä jostain toisesta. Toiseen muotoon. Mä lähestyn sitä niin kuin itsenäisenä teoksena. Eli dokumenttiteatteriahan on ollut, niin kuin sitä on ollut olemassa yhtä kauan kuin ollut dokumenttielokuvakin käsitteenä. Että niin kuin se 1920-luvulla on jo niin kuin ollut tämmöinen käsite olemassa. Ja se on niin kuin idea on vaan se, että se perustuu niin kuin aitoon materiaaliin se näytelmä. Ja sitten niinku siitä, että kuinka paljon se sitä voi muokata sitä alkuperäistä materiaalia siihen näytelmään, niin siitä on lasten niinku vähän, tai on erilaisia näkökulmia, että niinku jotkut pyrkii mahdollisimman tarkkaan toisintamiseen, jotkut taas sallii sitten niinku enemmän tämmöistä tulkintaa ja sen materiaalin muokkaamista.
Niin tämä on mun mielestä siis tämä dokumentti, että mulla on aina jäänyt vähän, mä en niinku ihan hirveästi tiedä tavallaan niinku teatterin tyylilaista, mutta tämä dokumenttiteatteri, vaikka mä niinku jotenkin ymmärrän esimerkiksi jotenkin eduskuntanäytelmien kautta ehkä, että mitä sillä niin kuin tarkoitetaan, mutta sitten toisaalta, jos mun pitäisi sanallistaa, niin mä en niin kuin ihan hiffasta, että miten siis dokumenttinäytelmä sitten eroaa vaikka jostain historiallisesta näytelmästä, jossa myös on se ikään kuin siis tosielämä pohjalla. Vai onko tämä tämmöistä niin kuin vääntöä, mitä sitten teatteripiireissäkin ehkä käydään, että mikä sitä nyt on sitä dokumenttia?
No onhan tämäkin historiallinen dokumentti tietyllä tapaa, että tämä nyt kertoo ruotsinsuomalaisesta siirtolaisuudesta.
Lähihistoriallinen
kyllä,
dokumentti.
Kyllä. Mutta ehkä niin kuin siis musta niin kuin varmaan se mittari on se, että niin kuin, että mä ajattelisin niin, että kaikki mitä siellä lavalla sanotaan on joskus sanottu niin kuin aidosti jossain tilanteessa näiden kuvausten aikana. Mm. Niin se on mulle niin kuin se mittari ehkä, että niinku se tekee siitä niinku aidon dokumentin. Ja eihän niinku, sehän ihan samalla lailla kuin dokumenttielokuva. Kun mä tein sen, niin se oli mun tulkinta siitä, mitä tapahtui silloin, kun me kuvattiin se elokuva. Eihän se ole totta. Ei niinku dokumenttielokuva ole totta, ansi. Joka ainut leikkaushan on valhe. Sieltä on leikattu jotain välistä pois ja yhdistetty. Kun kaksi kuvaa leikataan peräkkäin, niin siitä syntyy illuusio tarinan kerronnasta.
Jotain, mitä ei ollut olemassa.
Täsmälleen. Ja samalla lailla nyt, kun mä teen tästä näytelmän, niin se on mun tulkinta siitä, mitä tapahtui silloin, kun me tehtiin se elokuva.
Hmm. Onko tässä nyt vähän
elikkä
myös...
molemmat niin. On yhtä valheita periaatteessa ja niin kuin... Autenttisuushan tietenkin se syntyy eri asioista eri medioissa, että niin kuin dokumenttielokuvassa se on sitä, että okei, noi ihmiset ne on oikeasti tuossa tilanteessa ja niiden tunteet on aitoja ja tämä koskettaa mua. Mutta sitten taas niin kuin näytelmässä mä uskon, että se autenttisuus tulee siitä että niin kuin katsoja tietää, että tämä materiaali perustuu todellisuuteen, tämä on joskus tapahtunut, mutta siinä on ekstrana vielä sitten se, että noi näyttelijät aidosti kokee tämän. Ja välittää mulle ne tunteet.
Niin aivan, eli ehkä se niinku dokumentti, nyt puhun vaan niinku tämän pohjalta, mitä sanoit, mutta että se dokumenttius siinä tulisi enemmänkin niinku sitä kautta, että katsoja tiedostaa selvemmin sen ikään kuin suhteen siihen todellisuuteen. Ehkä sitten, tai että se on tehty näkyvämmäksi, katsojalle on tehty näkyvämmäksi niinku ikään kuin se, että sä voit luottaa siihen, että tämä on todella tapahtunut ikään kuin näin.
Niin, no tavallaan siis dokumenttielokuvassa pyritään häivyttämään se että niin kuin se tekijä näkyy siellä. Mm. Kun taas sitten niin kuin näytelmässähän se on päivän selvää sitten.
Te muuten tässä nyt, kun sä sanoit tässä, että kaikki mitä teatterilavalla on, niin on oikeasti sanottu, niin onko tämä myös tavallaan sulle ikään kuin dokumenttiohjaajana myös mahdollisuus siihen, mitä olisi voinut tehdä esimerkiksi jossain DVD- tai Blu-ray-julkaisussa, eli laittaa sinne mukaan ikään kuin leikkauspöydällä karsiutunutta materiaalia?
Kommenttiraita, ohjaajan kommenttiraita.
Ei, mä vaan mietin siis sitä, että mä ymmärsin jostain, että tämä, mitä lavalla tullaan näkemään, niin siinä on paljon muutakin kuin se, mitä elokuvassa nähtiin.
Joo, kyllä siis tämä elokuvahan, elokuva on 90 minuuttia pitkä. Ja nyt just tällä hetkellä viimeisin versio, mitä tuosta näytelmästä ollaan treenattu, niin se on noin 2,5 tuntia. Eli siellä on niinku tunti semmoista materiaalia, mitä elokuvassa ei ole. Ja siis kun mä aloin tekemään sitä käsikirjoitusta, niin mä otin sen kaiken materiaalin, mitä me kuvattiin silloin sitä elokuvaa varten, ja lähdin käymään sitä alusta läpi niinku uudestaan, mutta siitä näkökulmasta, että nyt mä teen tästä näytelmän, jolloin mulla ei ole ollut ikään kuin pohjana se elokuva, vaan mulla on ollut se tapahtunut materiaalipohjana.
Puheenaamussa vieraan dokumenttielokuvaohjaaja, nyt myös teatterin tekijä Mika Ronkainen. Keskustellaan hänen teoksestaan Laulu koti-ikävästä. Alun perin dokumenttielokuva tuli ulos vuonna 2013 ja nyt ensi kuussa ensi ilta-alun kaupunginteatterissa. Oliko se 27. päivä?
Joo, kyllä.
Ronkainen on myös ohjannut tämän teatteriesityksen. Tämmöinen hieman taidefilosofinen pohdiskelu. Kummassa taidemuodossa, elokuvassa vai teatterissa, voi samaan aikaan tuottaa rikkaamman tunne ja tai kautta ja kautta tai informaatiosisällön? Kumpaan teokseen voi tavallaan pistää enemmän kamaa, tunnetta tai dataa?
Eihän noita voi verrata, ne on niin erilaisia erilaisia juttuja. Ja toisekseen, mä luulen, että sun pitäisi kysyä toi kysymys multa kuukauden päästä sitten, kun meillä on ollut ensi ilta. Mä oon ensimmäistä kertaa tekemässä teatteria ja mulla ei ole tähän vastausta sulle vielä.
Kyllähän tämmöistä vertailua voi tehdä tavallaan välineiden välillä. Sanotaan aina, että kuva on enemmän kuin 1000 sanaa.
Joo, mutta aina teatterilavoillakin kuva koko ajan. Sinnehän tehdään näyttämökuva. Että niin kuin... Ei se silleen niin kuin ero siitä.
Mikä takia sä muuten sanoit, että sä osaat sanoa vasta tähän kysymykseen vasta sen jälkeen, kun ensi ilta on nähty?
Sittenhän mä oon tuunini tehnyt. Mä ohjaan sitä nyt parhaillaan meillä harjoitusjakso menossa.
Niin, mä mietin vaan sitä, että liittyykö se jotenkin tähän, että teos tulee olevaksi vasta sen jälkeen, kun sen on yleisö nähnyt.
No nimenomaan, joo.
Vielä sen verran, että mä haluaisin vähän vielä kuulla tavallaan niin kuin tästä työstämisprosessista siis, että miten se esimerkiksi se, missä järjestyksessä ja miten niitä asioita tuodaan sinne lavalle, niin vertautuuko se mitenkään esimerkiksi niin kuin leikkausprosessiin elokuvaa tehdessä?
Joo, se toi käsikirjoittamisvaihe oli itse asiassa hyvin pitkälle sama prosessi kuin miten dokumenttielokuva leikataan, tavaton määrä materiaalia ja sitten siitä alkaa niin kuin draaman lakien mukaisesti kondensoimaan sitä ydintä esille.
Miten sitten esimerkiksi se ajattelu just sen suhteen, että kun niin kuin puhuit tuossa aikaisemmin, että elokuvassa voidaan pistää kaksi kuvaa yhteen ja sitten siitä niin kuin syntyy sitten jotakin uutta, ehkä enemmän kuin ne kaksi kuvaa, niin voiko tämmöistä niin kuin samanlaista ajattelua käyttää tavallaan niin kuin teatterin lavalla?
Joo, kyllä. Siis ihan samalla laillahan siinäkin niin kuin peräkkäiset kohtaukset rinnastuvat toisiinsa ja kun ne tapahtuu peräkkäin, niin siinä katsojan päässä yhdistyy asioita ja niistä syntyy statementteja ja vaikutelmia ja tunteita. Kyllä siinä niin kuin on ihan samanlaiset lait olemassa tuolla teatterissa kuin tuolla leffassakin.
Miten sitten näyttelijäohjaaminen ja dokumenttielokuvan päähenkilön ohjaamisen ero, miten ne eroaa?
No siis dokumenttielokuvassahan nyt ei hirveästi päähenkilöitä voi niin kuin silleen ohjata, että itkepä nyt, koska...
Kamera on kuitenkin asetettu johonkin, niin ihmisten pitää olla sen äärellä.
Ja siinä pyritään nyt kuitenkin niin kuin tunteiden aitouteen, niin että jos siinä on niin kuin falskia, niin falskius näkyy välittömästi, että niin kuin, ei siinä voi feikata mun mielestä. Niin kuin, ja dokkarissa mulla on niin kuin se lähtökohta aina ollut, että ei ole kuin yksi otto. Että jos niin kuin joku menee munilleen kuvatessa, niin sitten se meni munilleen. Ei sitä voi ottaa uusiksi, koska katsoja näkee sen välittömästi, jos siinä on feikattu. Mutta sitten taas näyttelijöiden ohjaaminen näytelmässä, niin sehän on ihan eri asia. Siis sillä, että siinähän niin kuin pyritään, näyttelijä pyrkii niin kuin toisintamaan itsessään niitä tunteita, mitä käsikirjoituksessa kuvataan ja mitä niin kuin ne henkilöt käy läpi. Et sehän on sitten niin kuin enemmän tämmöistä perinteistä henkilöohjausta, mitä tehdään niin kuin fiktioelokuvissakin.
Koitko tai minkälaisena sä koit sen nimenomaan sen tunteen kaivamisen teatterilavalla näyttelevästä näyttelijästä?
No onneksi sitä ei tarvitse hirveästi kaivaa, että tuolla Oulun kaupungin teatterissa on taitavia näyttelijöitä.
Terveiset sinne.
He löytävät kyllä itse nämä tunteet itsestään, että tässä tarinassa on kuitenkin niin universaalit fiilikset kysymyksessä, että ne löytyy.
Tuosta maahanmuuttajuudesta haluan vielä kysyä sen verran, kun mainitsit aikaisemmin, että on tietysti ajankohtainen, kun siinä tämä tematiikka on yhteinen liittyen esimerkiksi siihen, mitä nyt Suomessakin tapahtuu, ihmismassat liikenteessä ympäri Eurooppaa, tänne Suomeen myös tulee porukkaa. Miten sä ajattelitko jotenkin erityisesti tuoda tämän näkyväksi tähän dokumenttiin, siis dokumenttiteatteriesitykseen?
No kyllähän se väistämättä on siellä, että niin kuin... Suomesta lähti kuitenkin 60-70-luvun taitteessa niin kuin monta 100 000 ihmistä. Et se on niin kuin hirvittävä määrä jengiä. Et se on niin kuin, mitäs tänä vuonna tai viime vuonna tuli Suomeen.
Se nyt tässä 30 000 suurin piirtein.
Joo, että niin kuin vähintään 10-kertainen määrä lähti täältä silloin niin kuin 60-70-luvun lukujen nurkilla. Että niin kuin tavallaan se, miten suomalaisiin on suhtauduttu Ruotsissa silloin, miten heitä on pidetty siellä toisen luokan kansalaisina, niin musta niin kuin niiden ihmisten kokemuksia on hyvä kuunnella, miten heitä kohdeltiin siellä. Ja niin kuin vähän yrittää funtsia sitä, että miten me kantasuomalaiset voimme ottaa vastaan ihmisiä nyt tänne. Miten me esimerkiksi kohtaamme sen pienen siirtolaislapsen. Vertaan tässä nyt siihen Kain kokemukseen Ruotsissa, kuinka hänelle tuli tavata ulkopuolisuuden tunne siitä aikuisen ruotsalaisen kohtaamisesta.
Puheenaamussa ollut vieraana dokumenttielokuvaohjaaja, teatteriohjaaja, tuottajakin Mika Ronkainen. Ollaan keskusteltu elokuvasta Laulu koti-ikävästä, joka nyt siis kääntyy sinne Oulun kaupunginteatterin näyttämälle ensi ilta, helmikuun 27. päivä. Vielä ennen kuin päästän sut, niin kysyn ihan nopeasti, onko sulla muita juttuja tällä hetkellä käynnissä kuin tämä teatteriesityksen ohjaaminen?
Joo, kyllä niin kuin koko ajan sitä jotain pitää viritellä. Me ollaan nyt Merja Aakon kanssa kirjoitettu se jo pari vuotta fiktioelokuvaa, jota toivottavasti päästään kuvaamaan tässä, sanotaan, lähivuosikymmenien aikana.
Sitä elokuvaa odotellessa. Mukavaa, Mika, että pääsit tänään puheen aamuun vieraaksi.
Kiva oli käydä.